nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa nada Nuhur Rabbahu faqala Rabbi inna bani min أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين صدق الله العلي العظيم
نوح e luti Zotin e vet duke i thënë O Zoti im, djali im është i familjes sime e premtimi yt është i saktë ndërsa ti je më i drejti të drejtëve. Zoti tha, o nu, djali nuk ishte nga familja jote, a ishte pun keq e ti mos më kërko mua atë që nuk di, unë të këshiloj që të mos bëhesh nga ignorantët. Nuhu tha, Zoti im, unë bështetem në mbrojtjen tënde që të kërkoj prej teje atë që çka nuk kam njohuri, e në qovë se nuk më falë mua dhe nuk më më shiron ti, do të jem i humbur.
Në emër të Zotit më shëruesit më shërbërësit, të ndëruar dëgjues programet e radios Republikës Islamike të Iranit në gjuhën Shqipe, përfshin lajme dhe komente të transmituara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin ton të mbrëmjes po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Mbi 20 milion pelegrin janë mbledhur në qytetin e shenjtë irakian të Qerbelas për të shënuar Arbainin Husenian, një ngjarje vjetore që shënon ditën e 40 pas martirizimit të Imam Husenit a.s., imamit të tretë të myslimanve shiit të botës. Ceremonia e Arbainit është tubimi më i madh fetar në botë që organizohet me madhështi në Irak, Iran, Bahrein, Liban dhe shumë vendet të tjera. Pelegrinët e veshur me të zeza umblodhën të shtunën në faltoren e shenjtë të Imam Husenit në Qerbela për të kulmuar një ceremoni një javore në përkujtim të përvjetorit të martirizimit të nipit të profetit Muhammed, paqja qoftë me të dhe pasardhësit e tij, i cili u vra së bashku me shokët e tij gjatë betejës së Qerbelas në vitin 680. Burra, gra, adoleshentë dhe pleq umblodhën me miliona në qytetin irakian të Qerbelas për të bërë homazh dhe për të ripërtërir besnikërinë e tyre ndaj Imam Husenit a.s., i cili në të gjitha kohrat është simboli i luftës kundër padrejtësisë, shtypjes dhe despotizmit. Lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit, Ayatollah Khamenei, ka vlerësuar ceremonit e mbajtura si pjesë e përkujtimit vjetor të Arbainit, duke përfshirë marshimin vjetor të miliona njerëzve drejt qytetit të shenjtë irakian të Qerbelas. Lideri suprem i revolucionit islamik Ayatollah Khamenei i bëri komente të shtunën teksa ju drejtua një ceremonie përkujtimore ku morën pjesë studentët iranian me rastin e Arbainit, i cili shënon ditën e 40 pas martirizimit të Imam Husenit a.s. në Qerbela. Marshimi i Arbainit është një ngjarje e mrekullueshme që nënkupton vullnetin e Zotit të plotfuqishëm për të mbajtur lart flamurin e Islamit, tha lideri suprem i revolucionit islamik, duke shtuar se kjo lëvizje nuk nxitet nga ndonjë politik apo strategji e krijuar nga njeriu. Mëtej në fjalën e tij, Ayatollah Khamenei, lideri suprem i revolucionit islamik, deklaroi se është fuqia hyjnore ajo që përmes këtij manifestimi në shkallë të gjerë hap një rrugë të shndritshme përpara të gjithë muslimanëve të në mbar botën. Lideri suprem i revolucionit islamik tha se keqdashësit dhe ata që shtrembërojnë realitetet po bëjnë përpjekje masive e të pamëshirshme për të nisur fushata kundër ngjarjeve kyçe islame, siç është marshimi i Arbainit Husejnian, dhe u bëri thirrje të gjithë muslimanëve të jenë vigjilent dhe të përmbushin përgjegjësitë e tyre në këtë drejtim. Në përfundim, lideri suprem i revolucionit islamik Ayatollah Khamenei rekomandoi që të gjithë muslimanët të jenë të durueshëm dhe të qëndrojnë të palëkundur në ecjen në rrugën e drejtësisë sipas udhëzimeve themelore të dhëna nga Kurani famlart. Sekretari i përgjithshëm i lëvizjes së rezistencës islamike libaneze Hezbollah e ka përshëndetur si një mrekulli pjesëmarrjen e miliona pelegrinëve musliman nga e gjithë bota në ritualet vjetore të zis Arbainit të Imam Husejnit a.s. në qytetin e shenjt të Irakut Qerbela. Sejed Hasan Nasrullah, sekretar i përgjithshëm i Hezbollahut libanez, i bëri komente të shtunën në një fjalim televiziv të transmetuar drejt për drejt nga qyteti lindor i Libanit Baalbek. Nasrullah e përshkroi marshimin e Arbainit në Irak si një ceremoni unike përsa i përket madhësisë dhe numrit të njerëzve që marrin pjesë në të, dhe tha se ngjarja në të cilën marrin pjesë mbi 20 milion pelegrin është një mrekulli. Arbaini Husenian në Qerbela këtë vit konsiderohet tubimi më i madh në botë, pasi numri i pelegrinëve që ndodhen në qytetin e shenjt arrin mbi 20 milion njerëz, tha sekretari i përgjithshëm i Hezbollahut të Libanit. Gjatë gjithë historisë nuk ka tubim si tubimi i dashamirëve të Imam Husenit a.s. në qytetin e shenjt të Qerbelas, dhe kjo sot është si një mrekulli. 20 milion pelegrin do të thot 20 milion zemra që rrahin për dashurin e Imam Husenit a.s. Mëtej në fjalën e tij, sekretari i përgjithshëm i lëvizjes së rezistencës libaneze Hezbollah shprehu mirënjohjen e tij për të gjitha partitë dhe fraksionet politike të Irakut dhe vlerësoi popullin irakian për bujarin dhe mikpritjen e tij për pelegrinët nga të gjitha vendet e botës. Mëtej në fjalimin e tij, udhëheqësi i Hezbollahut libanez vuri në dukje masakrën e vitit 1982 të mirat civilëve palestinez në kampet e refugjatëve Sabra dhe Shatila në pjesën jugore të kryeqytetit libanez Beirut. Kjo masakër nuk ishte vetëm kundër palestinezve, por çoi në martirizimin e 1900 libanezve dhe të 3500 palestinezve, tha sekretari i përgjithshëm i Hezbollahut të Libanit. Matej Sayed Hasan Nasrullah Shtoj, vrasja në Sabra dhe Shatila është masakra më e madhe dhe më e tmerrshme në historinë e luftrave arabo-izraelite dhe autorët e kësaj masakre i kanë shpëtuar dënimit. Kina është një antar i rëndësishëm themelues i organizatës së bashkëpunimit të Shangajt, tha të shtunën në zëdhënësi i Ministrisë të Jashtme të Iranit në një televizion kinez. Në një intervist ekskluzive për televizionin CGTN të Kinës, Nasser Kanani, zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit, tha se roli konstruktiv i Kinës në çështjet rajonale dhe ndërkombëtare është i rëndësishëm për të gjitha vendet anëtare të Organizatës së Bashkëpunimit të Shangajt. Përpjekjet e Kinës për të forcuar bashkëpunimin rajonal shumë palësh, duke përfshirë bashkëpunimin në sektorin e ekonomisë, tranzitit dhe tregtinë rajonale dhe ndërkombëtare, janë me vlerë të lartë, shtoi zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit. Ne besojmë se Kina është një shembull i mirë i një vendi të përgjegjshëm në përballjen e një kërcënimi në shkallë globale dhe ishte e suksesshme në menaxhimin e pandemisë brenda vendit, tha zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit. Zoti Nasser Kanani gjithashtu voi në dukje se Kina kishte një përvojë të mirë në kontrollin e pandemisë COVID-19 dhe luajti një rol pozitiv në ndihmesën e vendeve të tjera në menaxhimin dhe kontrollin e pandemisë. Rusia tha se ka goditur disa nga pozicionet e Ukrainës pas bombardimeve nga pala ukrainase të disa pikave pranë termocentralit më të madh bërthamor në Evropë, Zaporizhia. Ministria Ruse e Mbrojtjes njoftoi të shtunën se forcat e saj ushtarake kishin kryer sulme në rajonet Kherson, Mykolaiv, Kharkiv dhe Donetsk. Si pas kësaj ministrie, forcat e ushtrisë ukrainase kishin kryer një ofensiv të pasukseshme pran rajonit Pravdine në Kherson. Ministria e mbrojtjes e Rusisë tha se dy incidente të bombardimeve ukrainase ishin regjistruar pran uzinës bërthamore Zaporizhia të shtunën, por shtoi se situata e rrezatimit në këtë stacion mbetet normale. Regjimi i Kievit ka rifilluar provokimet e tij duke kërcënuar të krijojë një fatkeqësi humanitare në termocentralin bërthamor të Zaporizhjas, tha sot zëdhënësi i Ministrisë Ruse të Mbrojtjes Igor Konashenkov. Në total, 15 predha u qëlluan nga zona e Nikopolit të rajonit të Dnjepropetrovsk. Njësit e artillerisë së forcave të armatosura të Ukrainës u shtypën nga zjarri i kundërt i forcave ruse, tha zëdhënësi i Ministrisë Ruse të Mbrojtjes, General Igor Konashenkov. Si të qoftë, Ministria Jashtme e Ukrainës e ka mohuar narrativën e Moskës. Ukraina dhe aleatët e saj perëndimor akuzojnë Rusin për përdorimin e uzinës bërthamore të Zaporizhjas si një bazë ushtarake për të qelluar ndaj forcave të armatosura të Ukrainës. Presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky ka akuzuar gjithashtu Rusin për kryerjen e akteve të terrorizmit bërthamor. Kryetarja e dhomës së përfaqësuesve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Nancy Pelosi, Mbërriti ditën e sotme në Armeni, ndërsa përleshjet vdekjeprurse kufitare midis këtij vendi dhe Republikës së Azerbajxhanit gjatë ditëve të fundit, rrezikuan përpjekjet e perëndimit për të ndërmjetësuar një paqe të qëndrueshme midis dy shteteve. Sipas agjensisë lajmeve AFP, vizita e Pelosit është një simbol i fuqishëm i angazhimit të vendosur të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për një Armeni demokratike dhe të begat dhe për rajonin e qëndrueshëm dhe të sigurt të Kaukazit. Kryetarja e dhomës së përfaqësuesve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës tha se vizita e saj në Armeni ishte planifikuar për para për shkallëzimit të fundit të dhunës në kufirin midis dy vendeve dhe se ishte me ftesë zyrtare të palës armenase. Përleshjet e ditëve të fundit ishin më vdekjeprurset që kur Armenia dhe Azerbajxhani zhvilluan një luftë 6 javore në vitin 2020 mbi rajonin e shkëputur e të diskutueshëm të Nagorno-Karabakut. Në të njëjtën kohë, me rritjen e lëvizjeve të grupeve antimonarkiste dhe separatiste në Angli, ministri i parë i Walesit deklaroi se vendi është më i cënueshëm se kur më parë dhe kërcënohet nga shpërbërja. Mark Drakeford e theksoi këtë pikë në podcastin pasi u pyet për të ardhmen e Walesit nëse Skocia dhe Irlanda e Veriut shpalleshin të pavarura nga Britania. Siç raporton agjensia e lajmeve IRNA, ministri i parë i Walesit Mark Drakeford theksoi: megjithse lëvizja për pavarësi e Walesit është një pakic, por në opinionin publik ka një interes në rritje për ndarje nga Anglia, sepse rreziqet që shihen në të ardhmen e këtij vendi janë të pashmangshme. Ai parashikoi se Irlanda e Veriut dhe Skocia do të ishin të parat në radhë për të shkëputur nga Anglia, të ndjekura nga Walesi. Ideja se me pavarësin e Irlandës së Veriut dhe Skocis, gjithçka do të vazhdoj si më parë, si kur të mos kishtë ndodhur asgjë, nuk është as pak e pranueshme, tha Drakeford, ministri i parë i Walesit. A i deklaroj se Walesi po i shqyrton seriosisht opcionet për ndarje nga Anglia. Ministri i parë i Walesit i bëri këto komente, ndërsa rritja e grupeve separatiste në Skoci, Irlandën Veriore dhe Wales në vitet e fundit po kërcënon unitetin e Britanisë. Nicola Sturgeon, ministrja e parë e Skocisë, planifikon të mbajë një referendum për pavarësinë e këtij rajoni më 19 tetor të vitit 2023. Edhe pse qeveria e Londrës është shprehur kundër kësaj çështje, gjykata e lartë e Anglisë ka vendosur në favor të pushtetit lokal skocez. Në këtë mënyrë, nëse mbahet referendumi skocez dhe banorët e këtij rajoni votojnë për të ndarë nga Anglia, mund të presim që të fillojnë proceset domino të shpërbërjes së Britanisë së Madhe. Në të njëjtën kohë, lëvizjet e grupeve antimonarkiste brenda Anglisë janë shtuar pas vdekjes së mbretëreshës së këtij vendi Elizabeta e dytë dhe po kërcënojnë themelet e pushtetit të mbretit të ri të Anglisë Charles i tretë. Statistika tregojnë se gati 1/4 e britanikëve duan fundin e monarkisë në këtë vend. Gjetjet e Institutit të Sondazheve YouGov tregojnë se 25% e britanikëve nuk e konsiderojnë vazhdimin e monarkisë si të përshtatshme për vendin, dhe numri i mbështetësve të monarkisë në Britani është ulur që nga qershori i vitit 2020. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar miq, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar ceremonisë arbajnit dhe ndjenjës që përjetojnë pelegrinët pjesëmarrës në përkujtim të Qerbelas. Lutemi të qëndroni me ne. Dashuria në marshin arbajnit Husejnit. Atmosfera e dashurisë arbajnit ka një ndjesi të jetës e cila ka mbir dhe zhvilluar nga dëshmori Qerbelas dhe manifestohet në hapat e vizitorve. Imam Huseini a.s. si një magnet tërheq në mënyrë të vazhdueshme zemrat e dashuruara dhe këta të dashuruar përballë kësaj tërheqje të pafund bashkohen me njëri tjetrin dhe shoqërojnë njëri tjetrin në këtë rrugë. Kur vjen arbajni, një dashuri dhe pasioni pa përshkruar ka plon të dashuruarit dhe dashamirësit e Eba Abdullah El Husein a.s. Për çdo vit me miliona njerëz dashamirës të Ehli Beitit a.s. ceremoninë e arbajnit e organizojnë në mënyrë kolektive dhe në grupe të mëdha të zimbajtësve. Kjo ceremonie pa shembullt, e cila organizohet për të përkujtuar tragjedinë e Qerbelas dhe martirizimin e Imam Huseinit a.s. dhe të 72 shokve të tij besnik dhe familjes së tij në vitin 61 Hijri Kameri e barazvlefshme me vitin 680 sipas kalendarit të krishter, është një prej ceremonive të veçanta dhe speciale të cilën e kanë organizuar muslimanët shiit i Irakut deri më tani dhe vazhdojnë t'i qëndrojnë besnik këtij rituali fetar. Në ditët që përfundojnë me arbajnin, me miliona njerëz nga rrugë të ndryshme, duke ecur në këmbë, shkojnë drejt qytetit Qerbela. Ky marsh në këmbë, që në shikim të parë duket si një përpjekje sipërfaqësore, në realitet ky veprim e ngre pozitën e vizitorit nga aspekti shpirtëror dhe moral. Trupi i vizitorit, si rezultat i këtij rrugëtimi të gjatë në këmbë, shkon duke u lodhur dhe dobësuar dhe shumë lehtë. Nënshtrohet dhe qetësohet për ngritjen shpirtërore dhe forcimin e dimensionit spiritual, ndërsa dëshirat e egos dhe epshit të rebeluar, që kryesisht për shfaqjen e tyre kanë nevojë për një trup të fortë, largohen nga koka e tij. Në këtë mënyrë, pastrimi i shpirtit që vizitori zimbajtës është mishëruar me atë gjatë këtij rrugtimi në këmbë drejt Qerbelas konsiderohet një prej shenjave të dalluara në këtë rrugtim të tij. Përveç kësaj, kjo gjendje e pastrimit mbetet tek vizitori për një kohë të gjatë dhe në të gjitha aktivitetet ditore të tij tregon efektet e veta. Rrugtimi në këmbë në ditën e arbajnit gjithashtu i dhuron rrugtarit eksperienca të njohurive dhe të vedisimit të ri. Vizita duke rrugtuar në këmbë gjatë gjithë historisë është përsëritur disa herë. Për shembull, Hazreti Adem a.s. 70 herë në këmbë ka shkuar ta vizitoj shtëpinë e Zotit. Shumë prej prizve fetar gjithnjë kanë bërë këtë rrugtim spiritual duke ecur në këmbë. Imam Hasan Mujtaba a.s. rrugtonte në këmbë dhe nga njëherë këmbëzbathur për ta vizituar shtëpinë e Zotit. Natyrisht, rrugtimi në këmbë nuk kufizohet vetëm për një fetë veçantë. Edhe mbreti i Romës, Cezari, kishte lidhur besë me Zotin, se çdo herë kur të ngadhnjente në luftë kundër perandorisë persiane, në shenjë falënderimi për atë fitore, nga qendra e pushtetit të tij në Konstantinopoj, do të shkojë në këmbë deri në Betul Mukades për të kryer vizitën e tij në këtë vend të shenjtë. Ai pas fitores ka zbatuar premtimin e vet dhe në këmbë është nisur drejt Betul Mukadesit. Vizita e varrit të pastër të Imam Husejnit a.s. duke ecur në këmbë ka qenë një veprim i përhapur qysh nga koha imamve masum. Mirë po, kjo vizitë gjithmonë është përballur me rreziqe të mëdha. Për shembull, në kohën e halifit zullumqar si Mutevakili i dinastisë Abbasite, i prisnin duart atyre që kryenin këtë ritual, por përsëri njerëzit vazhdonin ta bënin këtë vizitë. Në kohën e regjimit bathist të Saddam Husejnit, gjithashtu, forcat e sigurisë vendosin prita në rrugë në të cilën esin vizitorët dhe i keqtrajtonin ata në mënyrat nga më të dhunshmet, me qëllim që t'i ndalojnë njerëzit nga vizita Imam Husejnit a.s. Mirë po njerëzit nuk hiqnin dorë nga vizita e Arbajnit. Kjo është për arsye se dashuria ndaj Husejnit a.s. ka kuptim tjetër për ata. Si pas njërit për këtyre vizitorve, vizita e Arbajnit është manifestimi dashurisë, dhe kur të ekzistoj dashuria, vështirësit dhe shqetësime trupore nuk kanë kur farë vlere.
منك هربت وجيتك معاشق وحبيتك لجلك فرشت سنيني عسيدي وصليتك لجلك فرشت سنيني يا سيدي وصليتك
Një prej karakteristikave të veçanta të rrugtimit në këmbë me rastin e Arbajnit është një dashuri dhe interesimi dyanshëm mes vizitorëve të Imam Husejnit a.s. dhe mikpritësve të tyre. Të dy palët sillen me dashuri ndaj njëra tjetrës. Vizitorët preokupohen me rrugtimin në këmbë, ndërsa mikpritësit janë të preokupuar me mikpritjen. Ndërsa Imam Husejni a.s. është ndërmjetësues i dashurisë mes këtyre të dy palëve. Vizitori është në kërkim të arritjes së të dashurit të tij, ndërsa mikpritësi synon ofrimin e shërbimeve për vizitorët. Në realitet, të dyja palët bëjnë përpjekje që të fitojnë kënaqësinë e njëra tjetrës për hir të dashurit të tyre të përbashkët. Për shembull, një grua plake e cila dukej se nga aspekti financiar nuk ishte në gjendje të mirë, në rrugën e vizitorve, duke u lutur, kërkonte musafir që të çojë në shtëpinë e saj për t'i shërbyer si mikpritëse. Fjalët e saj ishin në këtë mënyrë: "A akoma nuk gjeta vizitor që të vijë në shtëpinë time? O vizitor, për hir të Imam Husejnit alayhis salam, e jani në shtëpinë time që të pushoni."
روی کربلا میشه با زیارت نرفته دل من هم نمون
دشوریه کم بوشور بندین از برازه تا سیگوریس Në kohën kur rruga bëhet e pasigurt, thuaj se vizitori ndjen afërsi më të madhe nda Imam Husejnit a.s. Fjalët të një vajze të re, e cila si pasojë një shpërthimi në rrugën e Qerbelas, ka humbur këmbën e vet, vërtetojnë më së miri këtë çështje. Një gazetar shkruan: "Pran një mukabi e pash një vajzë të re së bashku me një burr plak të thyer në mosh, të cilët na tërhoqën vëmendjen. Ishin ulur në karrige plastike pran mukabit dhe çlodheshin. Vajza nuk e kishte njërën këmbë dhe në duar mbante dy shkopinë në vend të këmbës që i mungonte asaj. Si çdukej i pikërisht kjo çështje e kishte lodhur atë dhe ishte ulur në këtë vend që të çlodhej. Edhe ne ishim dalur në një qoshe, duke pritur që të mbaroj çlodhja e tyre, dhe ajo të ngrihet dhe të vazhdoj rrugën dhe ne të incizojmë këtë ecje të kësaj vajze. Kaloi shumë kohë, mirë po ata nuk u ngritën. Nëse do të vazhdon të kështu, edhe ne do të ishim dorë nga qëllimi ynë. Mirë po thuaj se një forcë na pengoi që të shkonim në rrugën tonë. Plaku dhe vajza, dal nga dal, e kuptuan praninë tonë. Në fillim menduam se atyre nuk u pëlqente shikimi ynë. Mirë po sa po kuptuam se nuk ishte ashtu situata, me njëherë shkuam pran tyre. Ne vetëm dëshironim të incizonim me kamera disa sekonda nga rrugtimi i vajzës e si ecën dhe nuk synonim të bënim intervist me ta. Mirë po puna pak nga pak u zvarrit në intervist. E pyeta plakun prej nga ka ardhur. Desha të më përgjigjet, mirë po e pash që nuk i del zëri nga goja. Mbetëm të çuditur, me shumë vështirësi dhe me zë shumë të dobët, fliste disa fjalë dhe pastaj vajza e saj përsëriste fjalët e tij. Vajza tha: "Vim nga Basra." E pyeta: "Sa ditë ka që jeni duke ecur në rrugë në këmbë?" Tha: "14 ditë." E pyeta: "A keni hipur edhe në ndonjë makinë të rastit gjatë këtij rrugtimi?" Në mënyrë të prerë tha: "Jo, kemi ardhur duke ecur në këmbë." Mbetëm me gojë hapur. O Zoti madh, 14 ditë në rrugë, ai plak me atë gjendje dhe kjo vajzë me këtë gjendje. Dhe tani kanë mbetur vetëm disa kilometra deri në Qerbela. E pyeta vajzën në lidhje me gjendjen e saj. Më tha, vitin e parë pas regjimit të Saddam Husseinit, atëherë kur akoma nuk ishte siguri siç ka tani, në rrugën e marshimit në këmbë, shpërtheu një bombë dhe më mori me vete këmbën time. E pyeta në lidhje me gjendjen e babait të saj dhe më përgjigj, ai për shumë vite ka qëndruar në burgjet e Saddam Husseinit dhe forcat e regjimit të Saddamit i kanë vendosur tytën e revolverit në fyt dhe kanë qelluar ato drejt për drejt dhe më tha se nuk ka më laring. Plaku e çoi kokën lart dhe atë çfarë e pash me sytë mi më tronditi zemrën. E pash një vrim, vëreta një vrim në masën e një plumbi në mes të fytit të tij të thellë, saqë më nuk më shikonin syt. Ai shpërthim: "Kjo këmbë që nuk ekziston," dhe ata shkopin. Mosha e plakut dhe fyti i tij shpuar, nga i cili nuk dilte asnjë zë. Asnjëra prej këtyre nuk ishin bërë shkak për aq shumë dashuri. Duke ecur në këmbë, të fillojnë rrugtimin në një rrugë nëpërmjet shkretirës. Duket se fjala rrezik është një fjalë pa kuptim për ata që vendosin këmbën në këtë rrugë, për arsye se ata po shkojnë ta vizitojnë varrin e një personaliteti i cili kishte sakrifikuar çdo gjë të tij në mënyrë që Islami të mbetet gjallë. Për çdo vit, një numër i madh i njerëzve nga rajone të ndryshme të botës shkojnë në Irak dhe marrin pjesë në marshin e Arbajnit. Njerëz që secili prej tyre me qëllim dhe për shkak të veçantë marrin pjesë në këtë marsh. Njëri prej tyre, Dahil Khadem, është një burr nga rajoni Al-Kehlae të provincës Misan në jug të Irakut. Ai, pavarësisht të metave fizike që ka, është nisur në rrugtim në këmbë në një rrugë shumë të vështirë, në mënyrë që t'i tregoj botës se është i marrë me dashurinë Imam Husseinit alayhiselam. Kjo rrugë për persona të shëndetshëm zgjat më tepër se 8 ditë. Është interesante që Zoti Dahil Khadem, i cili nuk pranon kurfar ndihme në përgjigje në lidhje me arsyen e rrugtimit të tij drejt Qerbelas, me një fjali tha: "Mjafton që destinacioni është Husseini alayhiselam."
که چشمم رو ببین وعده ما ظهر روز اربعین ادخلوها به سلام نامه اومدم باز اشک چشمم رو ببین وعده ما ظهر روز اربعین.
Një vizitor tjetër është nga Siria, i cili beson se pasioni dhe dashuria për të arritur tek Imam Husseini alayhiselam bëhet shkak që njeriu t'i harrojë të gjitha çështjet e kësaj bote materiale dhe thot, në këtë rrugë për ty nuk ka rëndësi kur farë shpërthimi. Sa po të arrish në afërsi të Qerbelas, më nuk kupton asgjë, as dhimbjen e këmbëve dhe as dhimbjen e mesit. Një djalosh i ri nga Australia pohon duke thënë, arsyeja për të cilën ne vazhdojmë të qëndrojmë besnik fes islame është Imam Huseini alayhiselam. Arsye për të cilën ne tani jemi në këtë rrugë është Imam Huseini alayhiselam. Vet unë kam mundur që tani të jem në një klub në Sydney, duke u argëtuar dhe duke u dëfryer në vend që tani të jem këtu. Imam Huseini alayhiselam është sikur se një magnet dhe ne, si grimca të hekurit, që jemi të tërhequr në drejtim të tij dhe nuk mund të bëjmë rezistencë, thuaj se një forcë të tërheq drejt vetes dhe ti nuk ke forcë të qëndrosh në një vend. Me të vërtet, nuk mund të përshkruhet kjo gjendje. Në fund mund të themi se rrugtimi në këmbë me rastin e Arbajnit është një tregim i një dashurie të thellë, dashurie e cila në një të kaluar shumë të largët ishte e vetmuar dhe në mërgim duke thirrur, a ka dikush të më ndihmoj? Ndërsa të dashuruarit në këtë dashuri kanë mbetur të humbur dhe të hutuar dhe për dhimbjen e përbashkët solidarizohen me njëri tjetrin. Atmosfera e dashurisë Arbajnit ka një ndjesi të jetës që ka mbir dhe është zhvilluar nga dëshmori i Qerbelas, merë ngjyrë në hapat e vizitorve. Imam Huseini alayhiselam si një magnet i fuqishëm që tërheq zemrat e dashuruara pa ndërprerje dhe këta të dashuruar përballë kësaj tërheqje të pafund, ata bashkohen në një rrugë dhe shoqërohen me njëri tjetrin.
على حدود النهر وعيقف أبو النماس يتانيكم تجون الكربلاء يا ناس أهل الغيرة أنتم ترفعون الراس باب الكل حوايجكم صفل عباس بيدي يسقيكم ذلال وكل عذب من جودة هذا أبو الغيرة الكفيل الوفى حق عهودة وبالجفين
نادى حسين
يا هلا بزواري
يا هلا بزواري
حسين نادى يا هلا وكل الهلا بزواري ادخلوها بسلام آمنين دياري يا الماشين
نادى
حسين
نادى حسين
الماشين نادى حسين يا هلا بزواري 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 يا هلا بزواري
Miqtë të nderuar, në vazhdim juftojmë të ndiqni një program kushtuar poetit bashkohor iranian Shahriar. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Memorial me rastin e përvjetorit të poetit iranian bashkohor Shahriar. Në këtë program do të njihemi me karakteristikat e poezisë së poetit të njohur bashkohor iranian, Shahriar. Njëzet e 7 Shahrivar, si pas kalendarit iranian, që përkon me 18 shtatorin, është përvjetori vdekjes e poetit të njohur bashkohor iranian Shahriar dhe për çdo vit me këtë rast në qytetin Tabriz dhe në qëndra të ndryshme kulturore dhe universitare të Iranit, organizohen ceremoni dhe programe kulturore të ndryshme. Seyed Mohamed Hussein Bahjat Tabrizi, i njohur me epitetin Shahriar, ka lindur në vitin 1904 në qytetin Tabriz, në veri perëndim të Iranit. baba i tij ishte Haxhi Mir Agha Hoshnabi, avokat i njohur dhe personalitet i shuar kulturor në Tabriz. Edhe nëna e tij ishte një personalitet kulturore. Shahryar, në një poezi kushtuar nënës së tij, ka thurur edhe këto vargje: Trashëgimia ime poetike, sado që të jetë, është prej saj. Ajo me këngët popullore që këndonte, me tregimet dhe përrallat e bukura që kujtonte, që nga koha kur më lidhte në djep. Nervat e mia mi ka mësuar me melodi dhe tinguj të bukur. Ajo mbolli në zemrën dhe shpirtin tim poezin dhe melodin, dhe pastaj, me lotët e saj, u itja të shfarmbolli. Periudha e fëmijërisë së Shahryar përkoi me revolucione dhe konflikte të ndryshme në qytetin e Tabrizit, dhe për këtë arsye, ai së bashku me familjen e tij u vendos në një fshat në periferi të Tabrizit dhe në shkollën e këtij fshati filloi mësimet e parashkollore, duke u njohur dhe me disa vepra të njohura të letërsisë perse si Golestani i Sadi Shirazit dhe me veprën poetike Divani Hafezit. Ai kishte pasion aq të madh edhe ndaj poezisë së Hafez Shirazit, saqë ka thënë: "Çfarëdo që kam, është nga fatmirësia e njohjes me Hafezin." Shahryar, shkollën fillore dhe të mesme e kreu në qytetin e Tabrizit, ku mësoi edhe letërsinë arabe. Ai në vitin 1921 shkoi në Teheran për të vazhduar studimet në shkollën Darul Funun. Më pas, ai hyri në shkollën e mjekësisë dhe pas 5 vitesh, pak para se të diplomohej, u largua nga kjo shkollë. Në vitin 1931 u emërua si funksionar në administratën shtetërore në provincën Khorasan dhe në Teheran. Shahryar, në Teheran, zhvilloi veprimtarinë e tij letrare dhe poetike, si dhe kishte kontakte me personalitete të ndryshme letrare. Megjithatë, ai kishte një pasion më të madh ndaj vetmisë dhe konsideronte se për një poet nuk është asgjë më e mirë se sa vetmia. Shahryar, pasi kishte mbetur i vetmuar pas vdekjes së nënës së tij, u kthye në Tabriz dhe qëndroi në këtë qytet deri në fund të jetës së tij në vitin 1988. Fillimi i veprimtarisë poetike të Shahryar daton që nga mosha rinore e tij dhe ka vazhduar deri në çastet e fundit të jetës së tij. Përmbledhja e parë e poezive të Shahryar titullohet Ruhe Parvane, Shpirti Fluturës. Gjithashtu, një pjesë tjetër e poezive të Shahryar, që ja ka dhuruar një personi të quajtur Mirza Ahmed Khan Ashtari, është publikuar në vitin 1931. Me një parathënie të bukur nga studiuesit e njohur Maleku Shoara Bahar dhe Said Nafizi. Më vonë u publikua divani plot i poezive të Shahryarit në Teheran, së pari në 4 vëllime dhe më pas në 2 vëllime në Tabriz. Shahryar artin e poezis e identifikon në këtë mënyrë. Burimi poezis është ai ndikim dhe ajo dridhje e but që në mënyrë të pavedishme merë formë në nervat e njeriut dhe sistemi nervori njeriut e merë atë nga vetë natyra, ose jeta dhe e paraqet në formë të poezis. Shahryar ka provuar të gjitha format e poezis perse dhe ka shfrytëzuar në mas të madhe teknikat letrare. Ai është një poet poezia të cilit është plot me ndjenja të thella, ndërsa gjuha e tij është e thjeshtë dhe e pastër nga komplikimet. Duke lexuar divanin e poezive të Shahryarit, shumë lehtë mund të kuptohet ndikimi i poetëve dhe autorëve të mëdhenj pers. Poezia e Shahryarit ka pasur ndikim të madh nga shpirti epik i Ferdusit, nga thjeshtësia dhe butësia e poezisë së Sadiut, nga qëndrueshmëria dhe bukuria e lirikave të Hafezit dhe nga vizioni gnostik i Xhalaluddin Rumiut, si dhe nga vërshimet poetike dhe fetare të Nasr-e Khosros. Shahryar, dhimbjen njerëzore e konsideronte bërtham qendrore të poezisë, ndërsa besonte se poezia e vërtetë është ajo poezi e cila buron nga dy burime, vrulli dhe ndjenja, ose me fjalë të tjera nga dashuria dhe gnosticizmi. Ai ishte një poet plot me ndjenja dhe me një shpirt të butë. Pas qyrimin ndjenjave të sinqerta dhe të pastra dhe gnostike të Shahryarit, mund të vërehet jo vetëm në lirik, por edhe në të gjithë krijimtarinë e tij. Mirë po, ky pasqyrim i ndjenjave varehet më së shumti në lirikat e poetit. Edhe Shahryar, ashtu si poetët e tjerë të mëdhenj, në poezinë e tij ka përjetuar periudha të ndryshme. Këto periudha, përveç se përbëjnë periudha të ndryshme të jetës së poetit nga rinia, pjekuria dhe pleqëria, kanë përsuar ndikim edhe nga zhvillimet e tjera të jetës së tij. Këto zhvillime ishin rezultat i ndikimeve të kohës dhe rrethanave dhe ngjarjeve historike. Shumë kritik të veprave të poetit Shahryar, poezinë e tij nga aspekti gjysor dhe kohor, e ndajnë atë në tre periudha. Një pjesë e poezive të tij i përkasin periudhës së tij rinore dhe përbëjnë shumë lirika me vrullë dhe dashuri. Pjesa tjetër e poezive të Shahryarit i përket periudhës kur ai është njohur me afsane Nima Yujish dhe mund të thuhet se Shahryari gjatë kësaj periudhe ka krijuar poezitë e tij më të bukura. Poeti këtë periudhë ka quajtur shkolla e Shahryarit. Pjesa tjetër e poezive të Shahryarit i përket viteve të pjekurisë dhe pleqërisë së tij, ku gjatë kësaj periudhe poezia e tij përmban një lloj prirje gnostike. Historia e letërsisë perse ka treguar se veprat më të mira dhe më të mirëpritura janë ato të cilat janë krijuar me tematikë dhe përmbajtje hyjnore dhe gnostike. Edhe Shahryar është një prej poetëve të tillë që ka përdorur në mas të madhe tematikat gnostike. Poezitë e tij gnostike pas revolucionit janë më shumë se sa poezitë që ka krijuar në periudhat e tjera të veprimtarisë së tij. Sipas bindjeve të Shahryarit, poezia e cila është zbritur nga drita hyjnore është e errët dhe ka jetë të shkurtër. Prandaj për këtë arsye vërejmë se poezitë më të bukura të tij, pavarësisht larmisë së madhe tematike, janë ato poezi që përmbajnë tematikë gnostike dhe kanë aromë hyjnore. Kritikët letrar besojnë se një prej elementëve të rëndësishëm të qëndrueshmërisë një poezie në periudhën pas vdekjes së poetit është perceptimi i kohës dhe i çështjeve ekzistuese të kohës. Kjo do të thotë se poeti duhet të jetë i vetëdijshëm për zhvillimet e kohës së tij, duhet të përjetojë baticat dhe zbaticat e shoqërisë në të cilën ai jeton, si dhe poezia e tij duhet të pasqyrojë botën që e rrethon atë. Shahryar është një poet i vetëdijshëm për kohën e tij dhe ky vetëdijsim është paraqitur edhe në poezinë e tij. Pikpamjet politike të poetit, si dhe qëndrimet e tij kritike ndaj gjendjes jo të mirë në kohën e regjimit mbretëror, janë reflektuar në poezinë e poetit. Ai, megjithatë, nuk ishte një poet i ndarë nga shoqëria dhe nga zhvillimet e saj. Ai ka vëzhguar gjithnjë me kujdes shoqërinë që e rrethonte, duke analizuar çdo ngjarje. Qëndrimet kritike të Shahryarit ndaj shoqërisë dhe çështjeve me të cilat përballet shoqëria mund të konsiderohet një prej shkaqeve që ai mbështeti dhe përkrahu me të gjithë forca revolucionin islamik në Iran. Ai, që nga fillimi lëvizjeve revolucionare të popullit iranian, u bashkua me këto lëvizje dhe me lapsin e tij ka shoqëruar popullin iranian gjatë gjithë jetës së tij në mbrojtjen e lavdishme dhe gjatë periudhave të tjera. Shahryar është një poet musliman dhe sipas mendimit të një kritiku të veprave të tij, bindja fetare, e cila vërehet më shumë në periudhat e mëvonshme, u shndërrua në një dashuri gnostike, e cila në fund rezulton me dashurinë për Zotin. Ky besim e ka shoqëruar poetin që nga mosha e fëmijërisë. Në divanin e poezive të Shahryarit, padyshim se nuk është përmendur asnjë emër tjetër më shumë se emri i Zotit të madhëruar. Fjala Zot dhe O Zot është përmendja e përhershme Shahryarit. Poeti në përballje me vështirësitë e kohës kërkon ndihmë vetëm nga Zoti, ndërsa pas fitores e falenderon vetëm atë. Shahryar është një poet fetar dhe feja për të është një rrugë e cila e çon atë tek Zoti. Lutjet e Shahryarit burojnë nga thellësia e qenies së tij dhe e çojnë atë drejt qiellit. Lutjet e ti shprehen së bashku me dashurin ndaj Zotit. Shahriari me këtë dashuri ka përballur vështirësit e jetës dhe në fund i konsideron të pavlera dashurit e kësaj bote. Ai në një rast thot, kush jam? Çfarë jam? Më thuaj, ndoshta do të informohem nga sekreti im, nga pikëllimi im dhe zemërimi im. Çfarë është qëllimi yt? Në mënyrë që të ndjek qëllimin tënd, dhe nëse qeshja është e mirë për mua, të qesh mirë, dhe nëse vajtimi është i mirë, atëherë të filloj dhe të vajtoj. Shahriari është i dorëzuar për balë vullnetit të Zotit, dhe zemra e ti është me Islamin dhe me profetin Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Islami në pikpamjen e ti është një shkolle për kryere e cila jep njerëzimit mësimet më të larta. Kjo është një shkolle bazuar mbi drejtësi dhe barazi dhe rezultati i tyre është ngritja shpirtërore, gnostike dhe përkryerja njerëzore.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.